บก.เก่งวิเคราะห์นิดนึงครับว่าเราขาด Facebook ได้ไหมครับประเทศไทยเนี่ย
คือทุกคนตื่นมาก็ต้องเช็ค Facebook แล้วนะครับว่าวันนี้มีข่าวอะไรแต่มันก็ไม่แน่เสมอไปนะครับว่าข่าวใน Facebook นี่มันจะตอบกระแสไหมนะครับแม้แต่ Twitter เองเนี่ยที่เมื่อคืนก็นั่งเช็คดูว่ามันเป็นเทรนใน Twitter มั้ย Twitter เรื่องนี้ก็ไม่เป็นเทรนนะครับแต่ว่ามันเป็นเทรนอยู่ใน Google คุณเซิร์ชนะครับปกติ Google เซิร์ชจะขึ้นเทรนละครนะส่วนใหญ
่
แต่วันนี้ชื่อกลุ่มที่มีปัญหารัฐบาลปิดนะครับก
็
ติดอันดับแล้วก็สังเกตนะผมไปดูเทรนใน Google เนี่ยมันมีอยู่ข้อนึงคือคนไม่รู้ว่ากลุ่มนี้คืออะไรก็เยอะ
ครับ
คนไปถามคืออะไรLogistics Marketplace คืออะไรครับ
ก็มีเหมือนกัน
ใช่ที่ปัญหาเนี่ยสิ่งที่คนไทยขาดไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มธุรกิจหลายๆกลุ่มก็ทุ่มเม็ดเงินโฆษณาไปที่ Facebook
ครับ
แม่ค้าออนไลน์ใน Facebook เยอะมากก็มีบางคนก็บ่นว่าถ้าเกิด Facebook ถูกปิดเนี่ยรัฐบาลไม่ให้ Facebook มาให้คนไทยใช้บริการ Facebook เนี่ยเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยโควิดเนี่ยเขาอยู่บ้านเนี่ยนะเขาค้าขายกันไม่ได้เขาก็มีไม่เลือกพึ่งพาใครเขาพึ่งพา Facebook เนี่ยครับในการที่จะค้าขายกันเพราะจริงๆชื่อกลุ่มเนี้ยกลุ่ม Marketplace กลุ่มเนี้ย
ครับ
ทั้งในจริงอาจจะไม่ได้เป็นการไม่ได้เป็น Marketplace เขาตั้งเพื่อล้อเลียนถ้าเกิดใครจำได้ช่วงนั้นเนี่ย
เริ่มจากธรรมศาสตร์ก่อนไงฮะตอนนู้นเนี
่
ย
ใช่ใช่
แล้วก็มีจุฬาแล้วจากนั้นก็มีทุกมหาลัยช่วงโควิดใช่ไหมครับนี่เป็นการล้อกับmarketplace ที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดแล้วก็มากลายเป็น royalist marketplace เหมือนตลาดก็นี่ไงฮะเขาไปเปิดใหม่แล้วเป็นตลาดหลวงแล้วฮะตอนนี
้ครับก็เข้าไปเช็คดู600,000กว่าคุณวรินทร์มาณ4ทุ่มเมื่อคืนนี้
ใช่ฮะผมก็เช็คมัน600,000กว่าเหมือนกันครับ
ก
็ผมถึงบอกไงฮะว่าการบล็อกไปมันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาครับ
ใช่ๆก็ต้องขอหมายศาลอีกขอคำสั่งศาลนี่เพื่อจะปิดกลุ่มใหม่ไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับ
ม
ันก็เลยเป็นการที่ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหา
แล้วไม่ถึงแม้ว่าจะปิด Facebook ไม่ให้ใช้ในไทยนะครับเราไปเปิดแพลตฟอร์มใหม่บอกว่าจะมี 5G นี่เป็นโอกาสที่ดีมันไม่ใช่การแก้ปัญหาไงครับปัญหามันคือเรื่องของการแสดงออกสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่ต้องมีความรับผิดชอบไงครับในการแสดงความเห็นผมว่ามันขาดประโยคหลังไปด้วยไหมครับขาดความรับผิดชอบอะ
ใช่ครับใช่ครับตัวนี้สำคัญมากหลายคนแสดงความคิดเห็นโดยที่ไม่มีเรื่องของความรับผิดชอบเข้าไปเกี่ยวเราก็เลยเห็นเป็นเรื่องของความวุ่นวายที่อยู่ในโลกของโซเชียลมีเดียนะครับ
คือผมไม่ขวางการแสดงความเห็นอย่างมีหรือเสรีภาพในการแสดงความเห็นนะครับแต่ผมว่าคนต้องรับผิดชอบอ่ะ
ถูกต้องครับถูกต้องเราเจอปัญหานี้ค่อนข้างเยอะ
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นการด่าทอกันใน Facebook
อ
ันนี้ก็เจอแล้วก็มีการฟ้องร้องกันการฟ้องร้องในเรื่องในข้อหาแบบนี้เนี่ยมันใช้เวลาพอสมควรนะ
ครับ
หลายปีกว่าจะสำเร็จผลการฟ้องนี่ไม่ใช่ว่าเรียกค่าเสียหายทันทีก็ต้องไปฟ้องอีกขั้นหนึ่ง
ครับ
มันก็ต้องฟ้องกัน2ครั้งนะครับถึงจะได้เขาเรียกว่าค่าเสียหายกลับมาครับ
ครับแล้วอย่างประเทศครับยังไงฮะ
ครับผมทีนี้เนี่ย Facebook เองไม่ใช่ว่ามีคนแค่ค้าขายกันอย่างเดียวนะคุณวารินนะ
ครับ
Facebook ยังมีระบบที่ใช้ในการล็อกอินร่วมกับแอปพลิเคชันอื่น
ๆ
อันเนี้ยถ้าเกิดประเทศไทยปิดเนี่ยมันก็จะเป็นผลเสียกับคนที่ไปสมัครใช้แอปพลิเคชันบางตัวเช่นไปล็อกอินผ่านระบบใดๆก็แล้วแต่เช่น LinkedIn อย่างเงี้ยก็เราก็สามารถที่จะล็อกอินผ่านโดยคลิกปุ่มเดียวแล้วก็ล็อกอินได้เลยอันนี้ก็LinkedIn ก็เป็นโซเชียลมีเดียในการหางานในการเผยแพร่โปรไฟล์ของตัวเองว่าเราถนัดอะไรแล้วกำลังสนใจอะไรอยู
่ครับหรือ IG ไงฮะก็เป็นสิ่งที่ Facebook take over มาแล้วนี่ฮะ Instagram เน
ี่
ย
ใช่ครับใช่ครับก็โซเชียลมีเดียอื่นหรือแพลตฟอร์มอื่นก็ยังเป็นของต่างชาติอยู่ดี นะครับส่วนของคนไทยมีไหมเนี่ยเขาเคยเทียบเคียงนะครับคุณวารินทร์คร
ับ
เทียบเคียงว่าพันทิป .com เนี่ยน่าจะเป็นโซเชียลมีเดียของคนไทยแต่พันทิป .com เนี่ยยังเป็นแค่เทคมีรูปภาพก็จริงแต่ว่าการแสดงความคิดเห็นหรือการโพสต์ขายของบางอย่างเนี่ยก็ยังถูกปิดกั้นโดยเจ้าของบริษัท บางบริษัทนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างผมมีเพื่อนเนี่ยเป็นตัวแทนประกันชีวิตเนี่ย บางบริษัทเขาห้ามโพสต์ขายในพันทิปนะครับโพสต์เมื่อไหร่ปุ๊บพันทิปลดทันทีฮะแต่บางบริษัทขายได้ก็โพสต์ขายกันเต็มเลยในนั้นครับ
นี่หมดยุคพันทิปไปหรือยังครับแต่ก่อนอยู่ช่วงนึงจะแบบว่าเราจะโค้ดพันทิปดับพันทิป .com กันมากเลยนะครับเดี๋ยวนี้แทบจะไม่ได้พูดถึงเลยฮะหมายถึงผมเองส่วนตัวเองในฐานะสื่อเนี่ยก็แทบจะไม่ได้พูดถึงพันทิปเลยฮะ
ใช่ใช่ครับ
ทุกอย่างเราก็เช็คอย่างจาก Facebook จาก Twitter จากอะไรกันหมดเลยอ่ะมันเหมือนหมดยุคแล้วอะฮะ
ใช่ครับใช่ครับผมว่าด้วยความที่ตัว Facebook มีลูกเล่นต่างๆค่อนข้างเยอะสามารถตั้งเพจได้เพจนี้ก็เป็นสาธารณะนะครับจากข่าวในบ้านเราเนี่ยบอกว่ารัฐบาลไทยสั่งบล็อกเพจจริงๆแล้วคือบล็อกกรุ๊ปนะ
ครับครับใช่เขาไม่ได้เป็นเพจเขาเป็นกรุ๊ป
เขาเป็นเพจแล้วเป็นกลุ่มลับ
ฮะ
เป็นกลุ่มลับต้องค้นหาให้เจอแล้วถึงจะเขาถูกกลุ่ม
แล้วตอนเข้าไปเนี่ยเขาก็จะถามด้วยว่า are you a royalist ก็ให้ตอบ yes กับไม่แน่ใจสองอย่าง
ก็ใช้เวลาอนุมัติเหมือนกันไหม
แล้วก็ใช้เวลาคุณประวินเขาก็จะใช้เวลาในการ approve แล้วเขาก็จะอนุมัติว่านะตกลงอยู่ใช่หรือเปล่า
ใช่ครับต้องเปิดเผยชัดเจนนะครับว่าใครเป็นผู้ดูแลกลุ่ม
ครับ
นะไม่ได้เอาชื่อปลอมมาใช
้ก็เปิดหน้าชนตรงๆ
นี่แหละครับก็ในคนใช้ Facebook เยอะความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอนถ้าเกิดว่าเราจะปิด Facebook
ครับ
รัฐบาลจะรับแรงสะท้อนกลับแบบนี้ผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อรัฐบาลโดยตรงนะครับ
ครับ
เพราะเดี๋ยวนี้ใครๆก็ขายของกันบน Facebook
แล้วใช่ครับใช่แต่ Facebook ก็เลยถูกมองด้วยเหมือนกันไงครับว่าแหมทำไมปล่อยให้มีข้อมูลแบบนี้ออกมาโจมตีความมั่นคงของประเทศไทยเพราะว่าคุณเองก็หากินกับธุรกิจไทยเยอะเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้เสียภาษีด้วยที่เราเคยคุยกันใช่ไหมครับว่ามีความพยายามในการจะเก็บภาษีจาก OTT
ครับก็มันเป็นเนื้อหาเขาเรียกว่าเป็นเนื้อหาในระดับชุมชนคือต่างชาติเองเขาคงไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้เหมือนคนไทยครับ
ครับ
นะครับก็อันนี้เป็นความเปราะบางของวัฒนธรรมไทย
ใช่ฮะซึ่งผมว่ามันคนละเรื่องกันครับเรื่องทำธุรกิจก็ธุรกิจแต่ว่านี่มันเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น
ใช่ครับใช่ครับ
ส่วนเขาจะมีมาตรฐานไม่ตรงกันในแต่ละเรื่องนั่นก็เรื่องของเขาเราก็ไปว่าอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าเขาก็เป็น private ถูกไหมครับเป็นเอกชนเราไปใช้เขาเองอ่ะ
ใช่ครับใช่เป็นเอกชนก็เป็นเรื่องแปลกจริงๆ Facebook
อันนี้เป็นเคสอันนี้ไม่ใช่ G2G นะอันนี้เป็น G2B เป็น Government to Business
ใช่ครับ
ชนกัน
ใช่ครับมันอันนี้เป็นเรื่องที่ตัดสินใจยาก
ครับ
เมื่อวานนี้กระแสเริ่มมาแล้วคนเริ่มกลัวแน่ๆว่ารัฐบาลไทยจะปิด Facebook ไหมไม่ให้คนไทยใช้
คุณเก่งว่าปิดมั้ย
ผมมองแล้วไม่นะ
ผมว่าไม่น่า
ปิด
ไม่น่านะ
ไม่น่าปิดครับก็ดูแล้วมันเป็นผลเสีย
มากกว่า
ผลเสียซะมากกว่าใช่ถ้าเกิดปิดนะครับ
ม
ันต้องปิดตั้งแต่แรกเหมือนจีนไม่ให้ใช้เลย
อ
ันนั้นคือประชาชนไม่เคยเห็น Facebook ตั้งแต่แรก
ใช่โหนี่เรามาไกลมากแล้วฮะ
คือทั้งฝั่งรัฐบาลเองก็
ใช้
นะครับเวลาแถลงข่าวแล้วก็เน้น Facebook กันเป็นหลัก
นักการเมืองก็ใช้เป็นแพลตฟอร์มเลยฮะสื่อต้องไปวิ่งตามอ่านเอาใน Facebook อ่ะ
ใช่ครับ
ม
ันโอกาสที่จะปิดเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างยาก
แล้วโอกาสที่เราจะสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาแข่งกับ Facebook ล่ะครับประเทศไทยมีศักยภาพไหมครับ
จริงๆแล้วประเทศไทยมีศักยภาพคนไทยเก่งหลายคนนะครับเก่งมีคนเก่งเยอะนะครับเพียงแต่ว่าการระดมทุนในเรื่องของอะไรที่มันมองไม่เห็นเนี่ยนักลงทุนไม่ค่อยเชื่อว่าคนไทยจะมีความรับผิดชอบพอที่จะเอาเม็ดเงินนั้นมาทำให้มันเกิดประโยชน์นะ
โอ้นี่เรื่องใหญ
่ใช่ครับใช่แล้วสตาร์ทอัพที่ทำเรื่องของดิจิตอลคอนเทนต์หรือโซเชียลมีเดียทำนองนี้นะก็เลยไม่ค่อยมีใครมาลงทุนด้วยเราดูอย่างไบด์แดนเนี่ยคุณวารินครับ
ติ๊กต็อก
โอ้นักลงทุนใหญ่ๆระดับโลกมาลงทุนกันเต็มเลยเวลาเขาจะขายกิจการเนี่ย มีคนจ้องจะซื้อจริงๆเรื่องซื้อ TikTok เนี่ยก็เป็นประเด็นหลักอยู่ในตอนนี้เหมือนกันว่าใครจะเป็นคนเข้าไปซื้อ TikTok ที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยแต่พอมองดูสตาร์ทอัพไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะมองถึงแค่เม็ดเงินลงทุนก็ส่วนใหญ
่
ไม่ได้มองถึงความยั่งยืนของแอปพลิเคชันที่เขาสร้างขึ้นเขาก็เลยได้เฉพาะนักลงทุนรายเล็กๆหรือคนไทยลงทุนกันเอง
ครับ
แต่ว่าคือโครงสร้างพื้นฐานของ Facebook เนี่ยไม่ธรรมดาคุณวาลินใช้คอมพิวเตอร์เป็นแสนตัวแล้วเราจะเอาคอมพิวเตอร์พวกนี้ไปตั้งในที่ไหนฮะ ความมั่นคงทางการเมืองเราไม่
ม
ีช่วงหลายปีก่อนเราก็เห็นว่ามีการไปปิดไปที่ตึกแคทเทลคอมอันนั้นนี่เป็น data center ใหญ่ของไทยเลยนะคุณวารินคร
ับ
แล้วเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ไม่สามารถเอาผิดใครได
้
มีหลายคนก็ย้ายแบบก็เรียกว่าย้ายจากการตั้งเซิร์ฟเวอร์ในไทยไปเป็นเช่า cloud computing ในต่างประเทศในคนไทยด้วยกันเองก็ย้ายนะคุณวาริน
คิดดูสิฮะ
ไปย้ายไปใช้บริการของ Amazon บ้างบริการของ Google บ้างตอนนี้บางคนก็ย้ายไปใช้Alibaba
ครับ
ไม่ต้องตั้งเซิร์ฟเวอร์ในไทยคือกฎหมายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เนี่ยที่เราเขียนกันในยุคนั้นเหมือนกับว่าเขาจะเอาผิดกับคนที่มีเซิร์ฟเวอร์ก็เข้าไปยึดเซิร์ฟเวอร์เข้าไปค้นข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์แต่จริงๆแล้วในยุคปัจจุบันเนี่ย
ครับ
เซิร์ฟเวอร์มันอยู่ต่างประเทศอย่าง Facebook นี่ไม่มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ในไทยนะครับ
จริงๆ
กฎหมายมันไปใช้ไปยึดคอมพิวเตอร์มันทำไม่ได้อยู่แล้ว
ครับ